დილან შვიდობი სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შიმშილობაზე როგორც პროტესტის ფორმაზე სულ უფრო მეტი ადამიანი უერთდება შიმშილობის აქციას პროტესტის ამ ფორმას რა შეიძლება იყოს ამისი ეფექტი შედეგი შექმნილ ვითარებაში ჩვენი სტუმარი იქნება სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ მივესალმები მას ელისო ჯანაშია პარტია დროას წევრი ყოფილი სამოქალაქო აქტივისტი ამასაც ვიტყვი მანამდე მინდა ერთ-ორ ამბავზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება წუხელ ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებული მაგრამ უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი გენადი ბესტაევი გადმოეცა ქართულ მხარეს მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა ის მას ინსულტი განუვითარდა იქ ციხეში ყოფნისას ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთდა თბილისში ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში და ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა როგორც გითხარით არის კრიტიკულად მძიმე კლინიკის რეანიმატოლოგმა გიორგი გვარამაძემ ჟურნალისტებს უთხრა რომ პაციენტი მართვით სუნთქვაზეა კომატოზურ მდგომარეობაშია და ამ ეტაპზე რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ორი წლის წინ უკანონოდ დაკავებული და ცხინვალში გასამართლებული გენადი ბესტაევი ადგილობრივმა რეჟიმმა საქართველოს ხელისუფლებას როგორც გითხარით წუხელ გვიან გადასცა მანამდე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილმა რომელიც 2019 წელს თავად იყო ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმარი რადიო თავისუფლებას აცნობა რომ ცხინვალის საპატიმროდან მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინება გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების და მისი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაყვანის შესახებ და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გენადი ბესტაევის გადაყვანის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშრობის კომიტეტმა განაცხადა რომ ანატოლი ბიბილოვმა ბესტაევი შეიწყალა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეგახსენებთ რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრები გახლავთ გენადი ბესტაევი რომლის სახლი მდებარეობს საოკუპაციო ხასთან ეზოში აქვს მართულხლართი გავლებული და 2019 წლის 21 ნოემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მოგვიანებით მას ბრალად დასდეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაც ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ მას მაშინ 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა აქამდე უშედეგოდ მოითხო და ქართული მხარე მის გათავისუფლებას ერგნეთში დასმულა ეს საკითხი არაერთხელ და კიდევ ერთი ამბავი გუშინ საქართველოს სახალხო დამცველმა მიხელ სააკაშვილის სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგის მიზნით მულტიპროფილურ ექსპერტთა ჯგუფი შექმნა და გუშინ საღამოსვე 8 საათზე ეს ჯგუფი სახალხო დამცველთან ერთად შევიდა მ-18 სამკურნალო დაწესებულებაში და ამ დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ამ დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ გაუშვათ ერთ-ერთმა წევრმა ექსპერტთა საბჭოსი გააკეთა განცხადება გიორგი გრიგოლიამ გვაქვს თუ გვაქვს საშუალება გაუშვათ ეს ვიდეო
ჩვენ ვინაიდან შევნი ვიყავით ყველა თავის საქმეს აკეთებდა ზოგი ბატონო სააკაშვილის კვლევით იყო დაკავებული ზოგი თქვათ იქ ინფრასტრუქტურით როგორი არის იმის კვლევით ну ორი სიტყვით სააკაშვილი ნამდვილად სიმშილობს ეს ამას ადასტურებს ყველა იქ ვინც არის მდგომარეობა საკმაოდ ზემია ვერ ვიტყვი მაგრამ ძალიან ახლოს არის იმის წინისკენ რომ რამდენიმე დღეში დამძიმდება იმიტომ რომ მის ანალიზებში არის უკვე ისეთი ცვლილებები რომელიც საჭიროებს ინტენსიურ თერაპიას და ინტენსიურ მკურნალობას რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას ეს ინფრასტრუქტურა არის შექმნილი ორი კვირის წინ არის ინტენსიური თერაპიის პალატა გაკეთებული საკმაოდ კარგად აღჭურვილი სტაფი არის გამოყვანილი რესპუბლიკური საავადმყოფოდან იქ არის მორიგი ანესთეზიოლოგი რეანიმატოლოგი და მორიგი ერთანი ყოველ დღე მაგრამ უარყოფითი არის ის რომ ეს ინტენსიური თერაპიის გამოცდილება ამ დაწესებულებას არ აქვს ადრე ესეთი რამე არ იყო და ისეთი პაციენტი როგორიც არის დღევანდელ დღეს მიხეილ სააკაშვილი ის ჯერ არ საჭიროებს რეანიმაციურ ღონისძიებებს მას სჭირდება ინტენსიური თერაპია და
მაგრამ საჭირო შემთხვევაში
დემონსტრაცია ჩვენ ალბათ ერთმანეთში შევჯერდებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ ამ დაწესებულებაში ასეთი პაციენტის ხურნალობა არ არის მიზანშეწონილი.
რეანიმაციაზე დაუძუწებ. რეანიმაციული განყოფილების ლიცენზია ან მსგავსი რაღაც თუ წარადგინეს დღეს თუ იყო ამ საუბარი გლანის პენტენტის დაწესებულების სანაცვლოდან. საჭიროების შემთხვევაში ამიერ არის შესაძლებელი რეანიმაციის
რეანიმაციული დაწესებულების ლიცენზია არავის არ წარმოგდგენია, მაგრამ ჩვენც ამ გვითხოვია, მაგრამ იქ მუშაობენ გადმოყვანილი არის პუბლიკური საავადმყოფო და ლიცენზირებული ექიმები მორიგეობენ ყოველთვე მორიგეობენ ლიცენზირებული ექიმები. რაც შეეხება თვითონ განყოფილების ლიცენზიას, ასკრამი არავის არ წარმოუდგენია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ლიცენზია იძლევა იმის და მიხვედით თუ როგორ არის აღჭურული და როგორ არის დაკომპლექტებული, ნუ აქ მოყოლებს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს არის გაკეთებული სკოლა ხახანს და არანაირი თქვა გამოცდილება არა ალბათ. მე იმ ექიმებს არ გულისხმობ, იმიტომ ეს ექიმები გადმოსულები არიან რესპუბლიკური სამართლებიდან, ვისაც გააჩნია საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ესეთი პაციენტი არ საჭიროებს მარტო ანესთეზიოლოგებს და რეანიმატოლოგებს, ის საჭიროებს თერაპევტებს, იმიტომ რომ ხანგრძლივი შემცირობის მერე იქ არის მეტაბოლური ცვლილებები, რომელსაც ჭირდება სწორი ყვება, ხოლმე განაცხადოს რატომ ეხმა, რომ დავამთავრე შემცირობა და ჯამა დაიწყოს, ესე არ შეიძლება უცბად, მაგრამ ჭირდება კონტროლი და აქ მარტო ინტენსიური თერაპიის სპეციალისტები არ არის საჭირო, აქ არის მულტიპროფილური სპეციალისტები საჭირო, რის შესაძლებლობაც ალბათ აქ არ არის. ეს ჩვენი წინასწარი დასკვნა არის, ჩემი პირადი აზრი არის, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ყველერთად შევჯერდებით ხვალ, ჩვენ გიგოთმება საღამოს ერთობრივი მანამდე დავჯდები და საბოლოო დასკვნებს გავუმატოთ.
ეს გახლავთ გიორგი გრიგოლია, ის არის ანესთეზიოლოგი რეანიმატოლოგი, წარმოადგენს კლინიკას ღიაგული. მის გარდა მულტიპროფილურ საბჭოში სახალხო დამცველის მიერ შექმნილში არიან გრიგოლ ხურციძე, გიორგი კაჭარავა, გიორგი პაპიაშვილი, აიდა გოზალოვა, მამუკა მაჩაიძე, თენგო წულაძე, ნინო ზავრაშვილი. როგორც მან აღნიშნა, დღეს იქნება დასკვნა ამ ჯგუფისა, გუშინ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენენ საზოგადოებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, მიმოსალმით ჩვენი გადაცემის სტუმარს ელისო ჯანაშიას. დილამშვიდობის ახალბატონო ელისო.
დილამშვიდობის.
მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა, რადგან გაიარეთ თავად და გამოსცადეთ ეს შიმშილობა, რასაც ქვია, თავად ბრძანდებოდით ერთ-ერთი მოშიმშილე რუსთავის დაწესებულებასთან, რა იყო მოტივი თქვენი? წყალი თუ შეიძლება კოლეგებს ვთხოვ, რომ შემოგვაშველოთ სტუმრის და არაუშავთ. თქვენ დაიწყეთ შიმშილობა, მას შემდეგ რაც თქვენი პარტიის ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ გამოაცხადა შიმშილობა მიხელ სააკაშვილის სოლიდარობისთვის მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით, ის დღესაც აგრძელებს შიმშილობას და ჩემი პირველი გუშინ, როგორც ვიცით, ის თავად წერს ხოლმე საჯაროდ თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გუშინ დაწერა, რომ ცვლილებები მის ანალიზებში არ არის, რაც თავის თავად უკვე კარგი ამბავი იყო ამდენხნიანი შიმშილობის შემდეგ. იმედია წყალსმალი შემოგვაშველებენ სტუმრისთვის თუ შეიძლება. და რა თქმა უნდა, ისიც არის ღელვის ობიექტი და საზოგადოების ყურადღება არის მიპყრობილი მის მდგომარეობის მიმართ, რადგან მიხელ სააკაშვილის შემდეგ ყველაზე ხანგრძლივად მოშიმშილე პოლიტიკოსი და ადამიანი დღეს ის გახლავთ. რა ინფორმაცია გაქვთ ელენეზე?
ელენე გმირია ჩემ თვალში და როგორც ყველასი ალბათ. გუშინ რაც მოგვაწოდა ინფორმაცია არის ის, რომ არ გაუარესებულა მისი მაჩვენებლები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასე შეიძლება გაგრძელება. ექიმები ამბობენ იმას, რომ არ შეიძლება გაგრძელება, 2-3 დღეში უკვე შეიძლება სულ სხვა შედეგი მისცეს, ანალიზმა და სულ სხვა მაჩვენებლები აღმოაჩნდეს. მე შიმშილობა მხოლოდ 5 დღე მომიწია. ამ 5 დღის განმავლობაში არანაირი დიდი ცვლილება ჩემ ჯანმრთელობის შემას არ გამოუწევია. იქ მევიჯექი რუსთავის ციხესთან და ციხიდან რო გაიტაცეს პრეზიდენტი, იქიდან მოგვიწია წამოსვლა. გდანის ციხესთან კარვებს არ გვაშლევინებენ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ უბრალოდ სახლში ჯდომას და სახლში შიმშილს არანაირი აზრი არ ექნება ჩუმად. გადავწყვიტე რომ შიმშილობა შემეწყვიტა და აქტიურად მევლო აქციებზე და სხვადასხვა აქტივობებით გამომეხატა ჩემი პროტესტი. დღეს მე ახარ ის თქმაც მინდა ის არ გამოხატავს მთლიანად პარტიის აზრს, მე როგორც ელისოჯანეშია ისე მინდა ის თქვა, იმიტომ რომ ზოგი მეთანხმება, ზოგი არ მეთანხმება. როგორც პროტესტის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე მწვავე ფორმის ამომრჩეველი ადამიანი, რომელმაც ყველაზე მწვავე ფორმა აირჩია, ვხედავ რაღაცა შეცდომებს ჩვენი პროტესტის არ გამოხატვაში, მაგრამ იმაში როგორ ვითხოვთ იმას, რასაც ვითხოვთ. ისტორია ჩვენი ქვეყნის, ასევე სხვა ქვეყნების, სადაც აქციებს, სადაც ხალხის მსვლელობებს ჰქონდა შედეგი, წარმატებული შედეგი, გვაჩვენებს იმას, რომ წარმატებული არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომთხოვნი ზუსტად ითხოვს, რაც უნდა, ძალიან კონკრეტულად, და ზუსტად აყალიბებს იმ ფორმებს, რა ფორმებითაც ეს მისი მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ გვინდა მულტიფუნქციონალური კლინიკა, სიტყვები მეშლება და ან სამოქალაქო კლინიკას ვეძახით, ამით ჩვენი ოპონენტი მანიპულირებს და თავისთვის იტოვებს რაღაცა მანევრირების საშუალებას. და რომ გაიტაცეს პრეზიდენტი, რომ გადაიყვანეს გდანში, მე გითხრეს, რომ ეს არისო, ის რაც თქვენ გინდოდა, თუ ეს არისო მულტიფუნქციური კლინიკა, ამიტომ ვერ ხვდებითო რატო აგრძელებთო პროტესტს. ეს იყო ერთი პასუხი. მეორე პასუხი გუშინ ბატონი თალაკვაზე გამოვიდა და რა პრეტენზიები გაქვთ იმ ექიმებთან, რომელიც ჩვენ დავნიშნეთო, ვინმეს თუ შეუძლია რომ აგვიხსნასო. ზუსტად ამაში ამ შეცდომა, რომ აი ამ პოლემიკაში რომ შევდივართ ოპონენტთან, დრო იწელება. ძალიან კონკრეტულად უნდა მოვითხოვოთ რომელ კლინიკას დავასახელოთ პირდაპირ ეს კლინიკა და ძალიან კონკრეტულად უნდა ჩამოთვალოთ იმ ადამიანთა სია, იმ ექიმების სია, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ სანდო პიროვნებებად. ექიმები, რომელიც დაუნიშნა სახელმწიფო, იგივე თამთა დემურიშვილი, იგივე ქალბატონი ალექტერობა, არ არიან ექიმები, პირდაპირ ამბობ ამას, არიან გამოცხადებული მკვლელები. თამთა დემურიშვილმა გაიტაცა პრეზიდენტი, მოტყუებით გადაიყვანა იქ, სადაც გადაიყვანა. ქალბატონი ალექტერობა რატომღაც თავზე იღებს იმ ხელაპასუხისგებლობას, რომ შეუძლია აი ამ სიმძიმის პაციენტი თვითონ მართოს და შეუძლია რომ ანუ აცხადებს, რომ კლინიკაში გადაყვანა არ არის აუცილებელი. ეს უკვე პირდაპირ იმას ნიშნავს, რომ ან ზედმეტი წარმოდგენა აქვს საკუთარ კვალიფიკაციაზე, ან პირდაპირ მიზანი აქვს, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე მიიყვანოს პაციენტი. ამიტომ ის ჯგუფები, არსებობს უკვე ჯგუფი, მარიამ ჯიშკარიანსაც აქვს ჩამოყალიბებული ეს ჯგუფი, გუშინ ჩამოყალიბებული
საექსპერტო ჯგუფია ეს.
კი, ექიმების, რომელიც უმაღლეს კვალიფიკაციით არიან, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი, ასევე გუშინ ნინო ლომჯარიამაც ჩამოაყალიბა ჯგუფი. ერთი ჯგუფი, მეორე ჯგუფიც, ანუ ჩვენი ხალხის დობას იწევს. დანარჩენ ექიმებს, იმ ექიმებს, რომელსაც ნიშნავს მთავრობა, ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ სრული უნდობლობა. უნდა აირჩეს აი ამ ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთი და პირდაპირ უნდა დასახელდეს კლინიკა. კლინიკას რაც შეეხება, ვივამეთში არ გადაყავთ, იმიტომ რომ აცხადებენ, რომ არ არის დაცული სამხედრო თვალსაზრისით. ძალიან ფართო მინდორზეა, ასე ვთქვათ, ეს კლინიკა აშენებული და იქ ხალხს თითქოს შეუძლია, რომ იქიდან პრეზიდენტი გავიტაცოთ. ამიტომ არ გადაყავთ, ამის ეშინიათ. ხუთი კლინიკა ჩამომითვალა გუშინ ბატონ ვილიპაჭკორიამ, კლინიკების გაერთიანების დირექტორმა,
რომელიც ასევე აგრძელებს შიმშილობას, ვიცით.
კი, ბატონი ვილიპაჭკორი მეხუთე დღეა, უკვე დღეს მეექვსე დღეა მისი, გუშინ მეხუთე იყო. რაცავე საუბრობდი. ჩამომითვალა ხუთი კლინიკა, რომელიც არის სამხედრო თვალსაზრისით უფრო მეტად დაცული. ამ ხუთი კლინიკიდან მე ბატონ თემოჯანაშიაც, რომელიც გენერალია და სამხედრო ადამიანია, შეაფასეს სამხედრო თვალსაზრისით და ღუდშაურის კლინიკა არის სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე დაცული. აი ამ კლინიკას ასევე აქვს ვერტმფრენის დასაჯდომი ადგილიც, ანუ თუ ეშინიათ იმისი, რომ გზაში გაიტაცებს ვიღაცა, რაც ძალიან დიდი აბსურდია, პარტიამ ძალიან ბევრჯერ განაცხადა, რომ ამის გაკეთებას არ აპირებს. ჩვენც ანუ მოპროტესტე ადამიანებიც ვაცხადებთ, რომ ამას არავინ არ გააკეთებს და არ იკადრებს. თუ მაგრამ მაინც თუ ეშინიათ ამის არსებობს ვერტმფრენის გადმოყვანის საშუალება და ღუდშაურის კლინიკას აქვს ვერტმფრენის დასაჯდომი ადგილი. ზუსტად აი ეს უნდა ვთქვათ. უნდა ვთქვათ, რომ ვითხოვთ ღუდშაურის კლინიკას, უნდა ვთქვათ, რომ ვითხოვთ ან ლომჯარიას, ან მარიამ ჯიშკარიანის არჩეულ და დანიშნულ ექიმებს. მორჩა და გათავდა. ამაში ზოგი ჩემი თანამებრძოლი არ მეთანხმება, იმიტომ რომ როგორც ულტიმატუმი ისე ჟღერსო. არ მეთანხმები ამაში, იმიტომ რომ ეს არ არის ულტიმატუმი. ეს არის იმის ჩვენება, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რა შეა საქმე, რა მომენტებში შემოდიან პოლემიკაში და რითი გვიწელავენ დროს და რომ ამით ჩვენი მოტყუება შეუძლებელია. ამით ვზღუდავთ ოპონენტს, რომ მას არ კონდეს საშუალება ლავირების და ჩვენი ასე ვთქვათ გაცურების გამოვიყენებამ ჟარგონულ სიტყვას.
არის ჟარგონული, ლიტერატურულია.
დიახ, როგორც გაგვაცურეს ერთხელ უკვე ციხესანოვიჭი და თვალწინა ესე რაღაცა საშინელი ტყუილებით გაიტაცეს პრეზიდენტი, ეს თირამე რო არ მოხდეს.
რა მაინტერესებს, ცით ელისო ჯანაშია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ის გახოთ პარტია დროას წევრი, რაღაცა მიყოლები დროას წევრებს მასპინძლობთ ეს ორი დღე. აქტუალურია ძალიან, საინტერესო იყო ჩემთვის თქვენი პოზიცია და მოსაზრებები. ელისო ჯანაშია თავად შიმშილობდა გარკვეული ხნის მანძილზე რუსთავის დაწესებულებასთან, იგივე მოთხოვნით შეეხებოდა ეს მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას და თქვენასაც ბრძანებთ აქ ორი ჯგუფი ახსენეთ. ერთის ამოცანა არის ექსპერტიზა და ის ჯერჯერობით გულისხმობ მარიამ ჯიშკარიანის ჯგუფს, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია. ამოცანა მისი არის მონიტორინგი მთელი ამ პროცესის, ჯერჯერობით ახერხებს მხოლოდ დისტანციურად, ანუ რა ინფორმაციაც საჯაროა იმაზე დაკვირვები და იმის ანალიზით, რადგან არ მიეცა შესაძლებლობა მონახულების
ინფორმაციის სანდოობაში. ძალიან დიდი ეჭვმეპარება პირადად მე.
ცხადია, უმჯობესი იქნებოდა, რომ თავად ენახათ და შემოწმებინათ ყველაფერი. და ასევე მეორე ჯგუფი, რომლის ფუნქციაც არის, როგორც ქვია კიდეც, მონიტორინგის ჯგუფი ამ პროცესზე მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობისა. მე არავარ სამედიცინო ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და მიჭირს თქვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, როცა საქმე ვთქვათ ინტენსიურ თერაპიას ეხება ან რეანიმაციულ პროცედურებს, გარკვეული სპეციალობების ადამიანები, რომლებიც არიან ერთმანეთთან თანამშრომლები, რომ რაღაც ერთ სისტემაში უნდა იმუშაონ, იქ შეცდომა და პაუზა აბსოლუტურად მიუღებელია. ამიტომ ეს მოთხოვნა თქვენი გაქვთ, აი ეს კითხვები, ანუ ორჭოფობა, მესმის რომ ეს თქვენი პოზიციაა. როცა ითხოვთ ერთი ან მეორე ჯგუფის, მაგრამ მათ ამ წუთას სხვა ფუნქცია აქვთ. სხვა მიზნით არიან შექმნილები.
შემდგომ უკვე, როდესაც მოხდება კლინიკაში გადაყვანა,
მსმენელი გველოდებათ, დიახ, ბრძანეთ.
კლინიკაში გადაყვანა, იმ კლინიკას, რა თქმა უნდა, ეს ყველა კლინიკა, რომელიც ჩამოთვლილია ამ ხუთი უსაფრთხო კლინიკიდან, არის მთლიანად აღჭურვილი, როგორც პროფესიონალი სტაფით, ასევე ტექნიკით. და იმ რომელი კლინიკაც, აი ღუდშაური თუ იქნება არჩეული, რომელსაც ვითხოვთ, იმედია რომ მოვითხოვთ ყველა ერთად აწი, იქ არის უკვე ამის სტაფი და ეს მონიტორინგის ექიმები რო უკვე თავისი დასკვნებით იქ მიიყვანენ და უკვე იმ კლინიკის ჯგუფთან ერთად დაიწყებენ შექმნიან კომისიებს და დაიწყებენ ერთობრივ მუშაობას პროცესში. ეს ჯგუფი უკვე, ანუ იმათ გადაეზრდებათ, ასე ვთქვა, და იმათთან ერთად კოლექტივში შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმედია რომ არავის არ იქნება ამაზე უარის თქმის სურვილი, აი ესე გააგრძელებენ შემდგომ მუშაობას.
ტექნიკურად როგორ არის, მაყურებლებით ვწერენ, მსმენელი გველოდება, მოდით შემოვიყვანოთ ჯერ მსმენელი რისი თქმასოთ, ნახოთ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. სამი კითხვა მაქვს თქვენს რესპონდენტთან, და ახლა ვუსვენდი. პირველი კითხვა არის, მე ვერ გავიგე რა არის სააკაშვილის პროტესტის მიზეზი, აი რატო შიმშილობს. დიდი ხანია ვადევნებს ფაქტურ სამ პროცესებს და აი ხო დღეს გამოიკვეთა, რომ
გაწოდა ხმა.
შესაბამისად, ფაქტში როგორც ითხოვენ. თუკი შიმშილობის მიზანი იყო სამოწოფოში გადაყვანა, შიმშილობა რო არ დაეწყო, სამოწოფო ხო არ დაჩერდებოდა. Тво рада расачиро იყო ახლა მიტინგები, საპროტესტო განცხადებები, როდესაც გვესმის რევოლუციური მოწოდებები განთავისუფლენ ნიშა. ხო შეიძლება, რომ ეს ამ ხელი პროცესების ორგანიზატორები ჩამოყალიბდნენ. Да ჩვენ გაგვაგებიო რა სიტყვის ნიშა და რა სიტყვა ეს მხარდამჭერები. მეორე სიტყვა არის თუ არა მიშა ნუ საქართველოს მოხალხე არ არის მესმის, მაგრამ არის ჩაურევრული ადამიანი და არაფრით არ განსხვავდება ჩემთვის ნებისმიერი სხვა პატიმრიდან. თუკი სხვა პატიმარს ევალება დაემორჩილოს სახელმწიფო გადაწყვეტილებას, სად მოხდეს გადაყვანა ამ პატიმრის სამკურნალოდ ან საერთოდ რომელიმე წესებად, რატომ შეხავთ ხალხი შეცდომაში და ეძახიან ამას გადაცემას? პატიმარს უფლებები თუ აქვს აქვს მოვალეობებით? და ბოლოს მესამე კითხვა, აი ახლა თქვენმა რესპონდენტმა ორ რეჟიმს უწოდა ყველი, ისიც მალო ეს სილისტამება?
მადლობა ზარისთვის და მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ზარისთვის და 3-ზე მეტი შეკითხვა იყო და რა ვიცი მგონი ჩავენიშნა.
კი, მეც ჩავენიშნა და ყველას მინდა ძალიან გარკვეულად ვუპასუხო. პირველი, რას ვითხოვთ? რატო შიმშილობს ბატონი პრეზიდენტი? ბატონი პრეზიდენტი შიმშილობს იმიტომ, რომ თვლის, რომ ის ბრალდებები, რაც მას აქვს წაყენებული, არის უკანონო, არის პოლიტიკური და ამიტომ ჯერ ერთი ეს და მეორე სასამართლოზე არაძლებენ დასწრების უფლებას. ნებისმიერ პატიმარს აქვს სასამართლოზე დასწრების უფლება. ეს არის ჩამორთმეული მისთვის. ამიტომ ის შიმშილობს, რომ ან კლინიკიდან კონდეს რაღაცა გარკვეული საშუალება, ასევე მას წაართვას ტელეფონით ურთიერთობის საშუალება. ჩვეულებრივ პაციენტ, ჩვეულებრივ პატიმარს, როგორც ქალბატონმა ბრძანა, რომ ის ჩვეულებრივი პატიმარი არისო, ჩვეულებრივ პატიმარს აი ამ უფლებებს არ ართმევენ. ჩვეულებრივ პატიმარს, როდესაც ჭირდება ვივამეტში გადაყვანა, გადაყავთ ძალიან ადვილად და ძალიან ბევრი გადაუყვანიათ. ზუსტად მათი ქმედება, მთავრობის ქმედება გვაჩვენებს, რომ ეს არაჩვეულებრივი პატიმარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უფლება, რაც მას ეკუთვნის, აქვს წართმეული. და ნათლად არის, ნათლად ჩანს, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია და არაჩვეულებრივი პატიმარი.
თუ ჩვეულებრივი პატიმარი გიორგი მამალაძე გადაიყვანეს, ასევე ვიცით ვივამეტში მას კორონავირუსი დაუდასტურდა, უბრალოდ ინფორმაციისთვის და ასევე ასეულობით პატიმარი გადაჰყავთ. ამის მიზეზი ახსნილია სახელმწიფოს მხრიდან, თქვენ თავში ახსენეთ, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი და მოლოდინი გარკვეული ქმედებებისა.
რაც შეეხება რევოლუციას,
სასაჭირო იყო ამ ხელა მიტინგები და
ხო და რევოლუციო საპროტესტო აქციები და რევოლუციის შეძახილი არ ეხება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის სამოწყობის გადაყვანის პრობლემას. ჩვენ ვიცით, დარწმუნებულები ვართ ეს უკვე და დამტკიცებულია და ევროპაც კვეთანხმება და ის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც ევროპას წარმოადგენენ დღეს, რომ ჩვენ არჩევნები გაგვიყალბეს. არჩევნები მოგვპარეს და მიიყვანეს ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე, რომ არჩევნები აღარ მუშაობს. და რევოლუცია მოითხოვს დაკარგული და მოპარული არჩევნების აღდგენას, არა მარტო პრეზიდენტის გათავისუფლებას. ამიტომ ის მიტინგები, რომელიც არსებობს, აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ბატონ პრეზიდენტს რო გადაიყვანენ საავადმყოფოში, ეს მიტინგები გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამ მიტინგებით ჩვენ გავაგრძელებთ ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას აუცილებლად. Раз нишнам со моат, рато аремочиле бао да раз нишнам со гата це бао. Гата це баима с нишнам сро пациенти, да, патимари амбобда, ром арари станах, маром гладанис клиника шикада и гуанат. Да тамта деморишулма из моат оа, утхраро клиника шикада гаут, само калакоши, да исе гада и гуанан гладанис клиника ши. Эсец абсолютура дукве зусти пактия, чуя нам из видео, кице буле беби гуак. Садец президент ироца мийқуанис, ик садец мийқуанис, даро мийхударо моатқуэс, манканитан аргад модиода, да ис залис гамоқенеби гамоқенеби гамоқенеби.
Ихода дабронебас Роставши.
Диах, асеве, тамта деморишули атқуэбда мийс оджахис цэврэпс, чуэник цихис болодгэс, цихис цинерови декит, калбатони Гиули, да батони Эдуарди, батони Михаилшвили, сами саати даахлобит элодунен цихэши шесулис уплебас. Батон Михаил зэубнебоден ро ткуэнтан аравин армосулао, исит китхулобда მოვიდნენ თუ არა ჩემი ოჯახის წევრებიო, ამათ პირიქით ეუნებოდნენ, ახლა შეგიშვებთ, ახლა შეგიშვებთ, ცოტახანი, ცოტახანიო. Და ამასობაში გაიტაცეს. ეს სრულად ჩანს, რომ გადაცება და არანაირი ზედმეტი კითხვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით არავის არ შეიძლება რომ გაუჩნდეს.
კოლელები უწოდეთ
ამ პირსო კი მე. დიახ, მკვლელი ესეც თქვი უკვე რატომაც არის ის ქალბატონი ალიფტეროვა იმიტომ რომ ზედმეტ პასუხისგებლობას ისეთ პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე რომელსაც ვერ შეძლებს რომ ანუ ვერც თვითონ და ვერც იმ კლინიკა თუ რაც არის ჯერეთი და აღმოჩნდა რომ საერთოდ კლინიკა არ არის და რაღაც ჩვეულებრივი საკანია გლდანში იქ ვერ გაუწევს პაციენტს იმ მკურნალობას რაც საჭიროა და მაინც აგრძელებს ჯიუტად იმის მეორებას რომ ყველაფერი რიგზე არისო. ამიტომ ეს ან ერთია, რომ თავისი არაპროფესიონალიზმით ზედმეტ პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე, ან მეორე რომ განზრახ აქვს ძალიან ცუდი მიზანი დასახული. Да, тамта демуришвили марто მე არ მithkoms მის მკვლელი ეს დიდი ხანია უკვე მას ყველა სიტყვას ეძახით მატყუ არა როა ეს უკვე დამტკიცებული
ხო არ გეხმარეთ მატყუ არა უპასუხისგებლო არამედ ეს მკვეთრად რა თქმა უნდა პირველად თქვენ არ გითქვამთ მაგრამ კითხვა ძალიან ლეგიტიმური იყო და
კი და უპასუხე ამ კითხვას
ხო ანუ კაფეო ამბობთ ამას და მე მაინტერესებს ასევე მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით რომ გუშინ გამოქვეყნდა მანამდე კი ქონდა ჩვენ ეს წერილი გასაჯაროვ და გულისხმობ ევროსასამართლოს წერილი იმ დაუყოვნებლივ ასე ვთქვათ ზომის გადაწყვეტილებაზე ასე ვთქვათ დროებითი გადაუდებელი გადაწყვეტილება რომელსაც მიმართა სასამართლომ უკვე გამოქვეყნდა ოფიციალურად პრესრელიზი ამ გადაწყვეტილების შესახებ გუშინ გავრცელდა ეს და იქ არის აღნიშნული ის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება ისევ განმარტებული არაფერი იქ ახალი არ არის რომ სასამართლომ დაავალა საქართველოს მთავრობას რომ მიაწოდოს სასამართლოს ინფორმაცია განცხადებლის ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის მიმდინარე ახლანდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება ციხეში უზრუნველყოს მისი ადეკვატური სამკურნალო მომსახურება შიმშილობის შემდგომი აღდგენის პერიოდში აი ესეთია ეს წინადადება და ასევე უნდა დაიგეგმოს და განისაზღვროს მკურნალობის გეგმა განცხადებლის რეაბილიტაციისთვის. ამავე დროს სასამართლომ მოუწოდა განცხადებელს მიხეილ სააკაშვილს, რომ უარი თქვას შიმშილობაზე და მან ასევე შესთავაზა მხარეებს ორ კვირაში ამ ასე ვთქვათ თავენთი ინფორმაცია ორი კვირის განმავლობაში წარუდგინონ ამ ზომასთან დაკავშირებით და 24 ნოემბრამდე აქვს ინფორმაციის წარდგენის ვადა მხარეებს. ეს არის ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილებაზე სასამართლოს ასევე ვიცით რომ ევროსასამართლოს აპირებს რომ მიმართოს სახალხო დამცველმა რომ მესამე მხარედ იყოს ჩართული პროცესში ასე ვთქვათ მიმდინარე სასამართლო პროცესში მიხეილ სააკაშვილის
კომენტარს გავაკეთებ ამაზე თუ შეიძლება ან ჩვენი ოპონენტი თავრობა ინტერპრეტირებს ყველანაირ წერილს და ყველანაირ მიმართვას ისე როგორც თვითონ აწყობს და ყოველთვის ცდილობს რომ რაღაცნაირად გამო დროს. მე იურისტი არა ვარ და არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება რომ სტრასბურგის მიმართვები და მოწოდებები იყოს ფორმულირებადი, მაგრამ თუ შესაძლებელია რომ კონკრეტულად გაჟღერდეს, აი იმის მერე რაც ლომჯარია მიმართავს, რომ მე იქიდან პასუხი წამოვიდეს იმგვარი რომ აი ქალბატონ ნინო ლომჯარიას მიერ არჩეული ექიმთა ჯგუფი იყოს მიჩნეული პასუხისმგებელ ჯგუფად და მონიტორინგის ჯგუფად და მხოლოდ აი ამ ექიმებს შეუძლია ასე ვთქვა შემდეგ უკვე განაგრძოს პროცესი. აი ეს რამდენად არის, რომ ანუ ყველანაირად უნდა შეიზღუდოს თავრობა დღევანდელი ჩვენი, რომელიც ასეთი უტიფარია, რომ არ ქონდეს არანაირი სათავისო ინტერპრეტირების საშუალება.
თქვენ აი ვთქვათ საბჭო გააკეთებს დღეს დასკვნას, წარმოდგენს საზოგადოებას, სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი საბჭო. გაქვს ნდობა, აი ეს წინასწარვე, ჯერ მხოლოდ ერთი წევრის პირადი მოსაზრება ვიცით, გუშინდელი წინასწარი შეფასება. რაც იქნება დასკვნა, ანუ გაქვს ნდობა ამ ჯგუფის მიმართ?
დიახ, ნინო ლომჯარიას უდიდეს პატივს ვცემ. ამ ქალბატონმა რაც გააკეთა და რასაც აკეთებს, და საერთოდ მის ინსტიტუტი, მგონი ბოლო ინსტიტუტია, რაც საერთოდ შემორჩა ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ნდობას მე პირადად ვუცხადებ და მე მგონი ყველა გამოუცხადებს მის მიერ არჩეულ ჯგუფს.
და ზარი გვაქვს ერთი უკვე ნათან დავასრულოთ და მოდი შემოსმინოთ რისი თქმა სურსმენელს, რომ ისე დავტოვოთ უყურადღებო დილამშვიდობის აბზანით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ღირსება აყარონ ამ ადამიანს რა. იმ საავადმყოფოში სადაც დღეს იმყოფება, ესე თქვა ჯარგონს გამოვიყენებ თუ რაღაცა, შავებისთვის არის და ნუ აი პოლიციელები ისინი არ მიყავთ არავინ. აი ეს სულ რომ აღარ შიმშილობდეს, მშვენივრად გრძნობდეს თავს, დილიდან საღამომდე რომ ადამიანები აგინებენ, ეს ნუ ქართულმა ადამიანმა ყველამ იცის რაც არის, ხო? აი ამ გარემოში რომ ადამიანს მიიყვანდა პრეზიდენტს, რომ იძახიან ჩვეულებრივი არისო, ჩვეულებრივი თუ არის, მაგის საპატიო საცემოთ ბჭყალებში სავადმყოფო გააკეთეს, რეალურად აღარ ფუნქციონირებდა ეს და ყველა გაგიგიათ ამ რომ კატეს აპარატი ერთი ადამიანისთვის შეეტანოთ სავადმყოფოში. ანუ ეხლა რა ვიცი, ვინ რა ადამიანები არიან, ვისაც ჯერ ამისი რომ ეს ჩვეულებრივია. მაგალითად გაზის კამერების შემქმნელები და ის მეორე მსოფლიო ომის ნიუბერგის პროცესი, გაზის კამერების შემქმნელები და იმეებისთვის არაუყრიათ ღირსება ისე გაასამართლეს და რა დაგვემართა რა
კითხვით ეს. დიდი მადლობა. ხო, არ ვიცი, ჰოლოკოსტის გაუბრალოება არ გვინდა ახლა მთლად, რა ვიცი, თქვენი ნებაა შედარებებით ცხადია. დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრება უფრო იყო, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ და
მე უბრალოდ მინდა ჩამოყალიბება,
ხო, ანუ ჩემი
აი ჩიხი ზუსტად ძალიან კონკრეტულად უნდა თქვათ, უნდა ავირჩიოთ კლინიკა, ავირჩიოთ ღუდუშაური, რატომ უნდა ავირჩიოთ დავასახელე არგუმენტები, უნდა ავირჩიოთ ჯგუფი და ყველა ჩვენი პროტესტი უნდა იყოს აი ამ მოთხოვნის გახმაურება, ღუდუშაური აი კონკრეტულად ის ჯგუფი, მარტო ეს უნდა მოვითხოვოთ, უნდა ჩავსვათ ძალიან ვიწრო ჩარჩოში ოპონენტი. და თუ შესაძლებელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიდან, ვაშინგტონისგან, ევროპისგანაც, აი მათ მიმართვებშიც რო გაჟღერდეს, აი ეს ძალიან კაფეო კონკრეტიკა.
მადლობა დიდი. დიდი მადლობა პოზიციის გაზიარებისთვის. ელისო ჯანაშია, პარტია დროას წევრი, გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ვაგრძელებთ ეთერს და დღეს ისიც 4 შაბათია, გადაცემის მეორე ნაწილში რონდელი სოფლიო რად არის დრო, ალექსი პეტრიაშვილი შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში. დაგველოდეთ.
მათო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ათიან გამადგენლობა დაემატოს ბათო
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დამაგრძელებთ გადაცემას, მივესალმები თანაწამყვანს. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილია ჩვენთან ერთად სტუდია, ჩემთან ერთად სტუდიაში, დილამშვიდობისა.
მოგესალმები ნინო. მივესალმები ჩვენს ფრენელს და მაყურებელს.
ისე გვიწევს ცხელი საქართველოს ამბებიდან დაშორება, რა დარივით, ხო? ამ ყველაფრისგან ძალიან მწვავე ამბები არის მსოფლიოში. ყურადღება და არავინ მალავს, რომ მთელი ყურადღება იქითკენ არის მიმართული და იმის ილუზიიდან მაინც გამოვიდეთ, რომ ხო, ამ ჩვენს ამბებზე არ ფიქრობენ პირველ რიგში.
კი, ნამდვილად.
მსოფლიო ლიდერები.
ეს მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ამბები ხდება, შემთხვევითი არ იყო ეს ალბათ, ეს სათაური სამ ჩვენი რუბრიკის და გადაცემის რონდელის მსოფლიო რადარზე ძალიან ბევრი ამბები ხდება. ხმელეთზეც, კოსმოსშიც, ზღვაშიც და ასე შემდეგ. და პირველი და უთავრესი და ჩვენთვის ყველაზე აქტუალური და სანერვიულო, რა თქმა უნდა, უკრაინის საზღვართან კონცენტრაცია გახსოვს. ნინო ჩვენს მსმენელსაც ახსოვს წინა გადაცემაში ჯერ არ იყო ესე დადასტურებული ინფორმაცია ოფიციალურად, უარყო კიდეც უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ მერე უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, მათ შორის პირველ რიგში უმთავრესად სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენ დაადასტურა და უკვე მერე წამოვიდა ევროპელი ლიდერების, პოლიტიკოსების, დიპლომატების მხრიდან. უკრაინის პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ 110,000 სამხედრო იმყოფება დაახლოებით უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 250 კილომეტრში, ვორონეჟის ოლქში დაახლოებით სადღაც 100-მდე სამხედრო ტექნიკა, ტანკები არის მობილიზებული. დათვალიერებაზე და ინსპექციაზე ჩასული არის იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრი შოიგუ. ამან რა თქმა უნდა ისევ გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაძაბულობა ევროპის ქვეყნებშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ჰქონდა შეხვედრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ბატონ კულებასთან, რომელიც ძალიან ღიად საუბრობდა, რომ რუსეთი ახდენს ესკალაციას ვითარების სიტუაციის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გაუგზავნა ძალიან კაფიო გზავნილი რუსეთს, რომ არ უნდა დაუშვათ ეხლა ამ ვითარებაში ვითარების სიტუაციის კიდე უფრო მეტად გამძაფრება, თუმცა მან ასე ღიად არისაუბრა იმაზე, რამდენად პრესკონფერენციაზე, რამდენად რეალურია რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შესაძლებლობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა ევროპელ პარტნიორებს და კოლეგებს, ასევე ევროპაშიც შორს არიან მაინც იმ აზრისგან, რომ რუსეთი შეიძლება რეალურად შეიჭრეს უკრაინის ტერიტორიაზე.
მიაქცია ყურადღება, რომ საკმაოდ ხშირად ახსენებენ 2014 წელს რეალურ ძნელია ხო პროგნოზირება რუსეთის მოქმედების და აი ეს განცხადებებიც იგივე ნატოს გენერალური მდივნის ხო რაღაც პირდაპირ თქვა, მაგრამ არც თუ ირიბად მხარდაჭერას უცხადებს ხო უკრაინას ცხადია ალიანსი და ლაპარაკობს იმაზე, რომ რაღაც არ უნდა გამოვიდეს ვითარება კონტროლიდან და ეს უკვე საკმაოდ მკაფიო არის. რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რამდენად რეალური არის ეს საფრთხე 2014-ის გამეორების და არა რაღაც ესეთი დარტყმები?
მიმდინარე წელს გაზაფხულზეც იყო ასეთი დიდი გადასროლა, გადატყრცნა შეარაღებული ტექნიკის, სამხედრო ტექნიკის და შეარაღებული ძალების უკრაინის საზღვართან. მაშინაც დაიძაბა სიტუაცია და ვითარება. რუსეთის პრეზიდენტის, რუსეთის პირველი პირების, მაღალჩინოსნების მხრიდან წარმოებული პოლიტიკა, პროპაგანდა რეალურად, რაც რუსეთის პრეზიდენტი განსაკუთრებით აქტიურად არის პირადად ჩართული დიდი კიევის, რუსეთის და ამ ისტორიის გადაწერის მცდელობებში, ძალიან სერიოზულად მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთს თავისი და რუსეთის პრეზიდენტს თავისი ამბიციები არ განელებია უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით და ის მუდმივად ამყოფებს, ესე ვთქვათ, მაღალი მზადყოფნის რეჟიმში როგორც უკრაინას, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობასაც და გარკვეული ტესტირებაც უტარდება არა რუსეთის შეერაღებული ძალების მზადყოფნას მხოლოდ, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მზადყოფნას. მაგალითად, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც მათ განაცხადეს, რომ არ შეიძლება ესკალაციის დაშვება და მოუწოდეს, რასაც მაპატიეც ამ სიტყვისთვის ვერ ვიტან, ორივე მხარეს თავი შეიკავონ ვითარების დაძაბვისგან. უკრაინისთვის ამ შემთხვევაში მოწოდება სრულიად წარმოუდგენელია. ევროკომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ხოსეპ ბორელმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე განიხილებოდა ეს საკითხი ოფიციალურად დღის წესრიგში არის იყო შეტანილი, მაგრამ განხილული იქნა ეს საკითხი და დიდმა ბრიტანეთმა, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ძალიან კაფიო განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, ხოლო დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი ბატონი ვოლოსი იმყოფებოდა კიევში, გუშინ და ღიად გამოხატა
მხარდაჭერა. იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ ახლა რაბიანაც ყველანი ვფიქრობთ
და ნერვების თამაში რეალურად
აი მართლა რომ რუსეთი თქვა და არ ვიცი რაღაც გადაწყვეტოს და დაიძრას ეს რომ რეალობა გახდეს პრაქტიკულად რაში განხორციელდება აი ეს მხარდამჭერი გნებავს ვიზიტები განცხადებები და ასე შემდეგ
პრაქტიკულად ხორციელდება კონკრეტული ქვეყნებისგან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცოტა ხნის წინ სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ მიაწოდა ახალი პარტია საბრძოლო მასალის უკრაინას ძალიან სერიოზულ დახმარებას უწევს 2 მილიარდ ნახევარი არის 2014 წლიდან მოყოფილი გამოყოფილი და დახარჯული უკრაინისთვის სამხედრო შეიარაღების მიწოდებაზე ეხლაც ახალი თავდაცვის მინისტრი ბატონი რეზნიკოვი მიემგზავრება და შეხვდება ლოიდ ოსტინს ვაშინგტონში და კიდევ დამატებითი დახმარება განიხილება არ არის ოფიციალურად დადასტურებული, მაგრამ ასევე არის ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა წყაროებში, რომ 600 სამხედროსგან შემდგარი შენაერთი არის უკვე შექმნილი და მომზადებული, რომელსაც დაახლოებით 36 საათი დაჭირდება უკრაინაში გადასატყორცნად. არის კონკრეტულად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითად, სხვათა შორის შვედეთის მხრიდანაც მზაობა ამის შესახებაც ინფორმაცია
დროს გავხედე. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს რუსეთის მხრიდან აი ამ ყველაფრის შემოწმება?
ეს არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, ეს არის წნეხი დასავლეთზე, რათა მიიღოს ძალიან კონკრეტულ საკითხებში თანხმობა. იგივე მაგალითად უკრაინის მხრიდან დათმობები მიიღოს აღმოსავლეთ უკრაინასთან მიმართებაში, ევროკავშირის და მისი ცალკეული წევრი ქვეყნების მხრიდან მიიღოს უკან დახევები და დათმობები სანქციებთან მიმართებაში, ენერგომატარებლების საკითხთან მიმართებაში, Nord Stream 2-ის საკითხი ისევ აქტუალური გახდა გუშინ, როდესაც გერმანიის მარეგულირებელმა შეაჩერა სერტიფიკაციის პროცესი. რუსები კი ამბობენ, რომ ეს არის წმინდა ტექნიკური ხასიათის გერმანიის მარეგულირებელის მოთხოვნა, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს გაზპრომის და კონკრეტული უჯრედი შეიქმნას, ესე ვთქვათ, გერმანიის კანონმდებლობის შესაბამისად. გერმანიის კანონმდებლობას უნდა მოერგოს გაზპრომის სტრუქტურა, რათა გაგრძელდეს ეს სერტიფიცირების პროცესი. ამ დროს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინი ძალიან ღიად ცვალდა ამ საკითხს ენერგოკრიზისთან კონტექსტში. დაჩქარდეს, მიიღონ გადაწყვეტილება სერტიფიცირების თაობაზე და ჩვენ მზად ვიქნებით დამატებითი 17 მილიარდი კუბური მეტრი მივაწოდოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცულობები არ გაიზრდება. ეს არის როგორც ნერვების და ესე ვთქვათ ნერვების ომი და ტესტირება და შემოწმება, ისი არის ფსიქოლოგიური ბრძოლაც, პოლიტიკური ბრძოლაც დათმობების მისაღებად.
ბელარუსს ევროკავშირის საზღვარი, მეორე ფრონტი, ასე ვთქვათ, ასეთად იქცა და სანქციები ორშაბათიდან უკვე იქნება განახლებული სანქციები ბელარუსის წინააღმდეგ ევროკავშირის მხრიდან.
პირდაპირ არის მიბმული ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ მიაპა და ღიად განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა, რომ ყველაფერი ის, რაც ხდება ბელარუსში, ანუ ჰიბრიდული ომი, როგორც ძალიან სწორად უწოდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არ არის მიგრანტების კრიზისი, ეს არის ღია ჰიბრიდული ომი, რომლის უკანას დგას რუსეთი. სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა პირდაპირ მიაბა ბელარუსთან, პოლონეთის საზღვართან არსებული ეს ჰიბრიდული ომი უკრაინის საზღვართან ჯარების კონცენტრაციას და ეს აღიქვა როგორც და შეატყობინა თავის ევროპელ პარტნიორებსაც, რომ ეს არის თვალის ახვევის მანევრი, ესე ვთქვათ, ყურადღების გადატანის მანევრი ბევრი უკრაინაში შესაძლო პროცესების განვითარებიდან რუსეთის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ცხადია ამას არ ეთანხმებიან, თუმცა ეს პარალელურად რომ შემთხვევა დაახდება,
ეს
არავის არ გაუკვირს და არავის ამაში დარწმუნება არ ჭირდება ერთნიშნულოვნად, იქ ძალიან იძაბება, შეტაკებები არის უკვე რეალურად მიგრანტებსა და მიგრანტებს და პოლონეთის სასაზღვრო ძალებს შორის არიან დაშავებულებიც პოლონეთის სამხედროების მხრიდან და იქ ხდება გაძლიერება მაქსიმალურად. სანქციების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. სვათაშორის ძალიან საინტერესო არის ერთი მომენტი, რაც კიდე უფრო მეტად ადასტურებს რუსეთის ჩართულობას. ლავროვმა მოუწოდა ევროკავშირს, რომ ისეთივე ფინანსური მხარდაჭერა და დახმარება გამოუყონ ბელარუსს, როგორცაც გამოუყოფენ თურქეთს მიგრანტების, ასე ვთქვათ, თავის ტერიტორიაზე განთავსებისთვის. ეს ერთი. და მეორე, რუსეთის პრეზიდენტის ღია ინტერვიუში იყო საუბარი იმაზე, რომ დაელაპარაკოს ანგელა მერკელი ლუკაშენკოს და გაარკვიონ ერთმანეთში რუსეთი აქ არაფერ შუაში არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, წამავალი კანცლერი ქალბატონი მერკელი დაელაპარაკა ლუკაშენკოს. ეს იყო პირველი გასაუბრება მას მერე, რაც გააყალბა, მოიპარა და დიქტატურა დაამყარა ლუკაშენკომ გასული წლის აგვისტოდან, რასაც ძალიან მძიმე რეაქცია მოყვა სხვათაშორის ევროპის ცალკეული ქვეყნების მხრიდან. ისინი არ დაუშვებენ, რომ ლეგიტიმაცია მოხდეს ლუკაშენკოს რეჟიმს.
ამიტომაც ხო, ჯოზეფ ბორელი ახსენე და მაგ საკითხზე, რაც შეხება ამ ადამიანების ბედს, აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობა დააკისრა ბელარუსის ხელისუფლებას მათთვის. იქნება ეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა თუ მათი დაბრუნება თავთავიანთ ქვეყნებში, ამის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ძალიან მკვეთრი იყო ამაზე ბრესტის მინისტერიალის შემდეგ. და საკითხი აქვს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი, მართლა დიდი ყურადღება იყო მიპყრობილი ამ ესეთი დიალოგის კაი ხანგრძლივი საუბარი გამოვიდა ჩინეთის და შტატების ლიდერებს. რა გამოვიდა აქედან, არ ვიცი, ხო ბევრნაირი მოსაზრება წავიკითხე და შენ?
უმეტესობა მოსაზრებების თანხდება იმაზე, რომ ტონალობას დაუწიეს, ესე ვთქვათ, ტემპერატურის დაწევის მცდელობა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერების საჯარო განცხადებებში, პირველ განცხადებებში აქცენტი გაკეთდა მათ ხანგრძლივ ურთიერთობებზე. ჩემი მეგობარი ასე მოიხსენია სი ძინპინმა, ასევე ისაუბრა იმ სარეკორდო რაოდენობაზე დროის, რაც აქვთ ერთად გატარებული ვიცე-პრეზიდენტობის დროს ბაიდენს და სი ძინპინს. მაგრამ მათ ასევე მათ აღნიშნეს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არ მოხდეს კონფლიქტი და არ შედგეს კონფლიქტი ამ ორ ქვეყანას შორის და არ გამწვავდეს ურთიერთობები. საკითხები, რომელზეც შეიძლება შეთანხმება უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, ისევე როგორც საკითხებზე, რომელზეც ვერ თანხდებიან. ბაიდენმა მთელი ნუსხა, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბა და გაუზიარა ამ საათ ნახევრის მანძილზე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ტიბეტში, ჰონგ-კონგში, სინძიანში, უიგურებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა მთავარი თემა იყო ტაივანის საკითხი. აქ ორაზროვნება ყოველთვის პრობლემურია. ამერიკის სტრატეგიული ორაზროვნების ორაზროვნება ტაივანთან მიმართებაში შექმნის გარკვეულ სირთულეებს, მათ შორის რიტორიკაშიც. მაშინ როდესაც პრეზიდენტი ბაიდენი უწევდა პოპულარიზაციას მის მიერ ხელმოწერილ 1,200,000,000,000,000 კანონ პროექტს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, მას დასმულ კითხვაზე ტაივანთან მიმართებაში მან აღნიშნა, რომ ეს არის დამოუკიდებლობა, this is an independence. და დამოუკიდებლობამ თავისით უნდა
გადაწყვიტოს საკითხები. ცოტა ისიც იყო ახლა.
იყო, როგორ არისო, რა თქმა უნდა, მანამდე წინსლების არის იყო ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰქონდა კომუნიკაცია ენტონი ბლინკენთან, სადაც მან პირდაპირ გააფრთხილა, რომ ტაივანთან დაკავშირებით იქნება ჩვენი მხრიდან ძალიან პრინციპული პოზიცია და ნუ მანიპულირებთ და ნუ ერევით ჩინეთის საშინაო საქმეებში. შემდგომ ბაიდენმა უკვე დააკორექტირა ეს დამოუკიდებლობის სიტყვასთან დაკავშირებული ეს გაუგებრობა და აღნიშნა, რომ 1979 წლის აქტის ერთგული რჩება, რომელიც გულისხმობს ტაივანისტის თავდაცვაში ხელშეწყობას, თავდაცვითი საშუალებების მიწოდებას, დახმარებას და უზრუნველყოფას ოფიციალურად ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც იცით, ოფიციალურად არ ცნობს როგორც ასეთი ტაივანს, არის ერთგული ერთი ჩინეთის პოლიტიკის, მაგრამ ყოველ მხრივ ხარდაჭერას უცხადებს ტაივანს და ხელს უწყობს მის თავდაცვის უნარიანობას.
რეალურად რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ამაზე, ამ კომუნიკაციისგან რაღაც გლობალურ გადაწყვეტას არავინ ელოდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ნამდვილად.
და არ იყო ეს, აი რა თქმა უნდა, მზადდება, ხო, ყველამ ვიცით ასეთი დიალოგები, ეს პირდაპირ არავინ დააჯახებს ერთმანეთს ლიდერებს, მზადდება ეს ყველაფერი გზავნილებით და არც ისე თავისუფლები არიან ლიდერები ამ დროს, ალბათ რაღაცა
რომ
თავის ინტერპრეტაციები წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანი იყო დაწყებისთვის ამ ტიპის კომუნიკაციის
ორივე
მხარეს ესმის.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ბაიდენის თეთრ სახლში შესვლის დღიდან მოყოლებული საკმაოდ მძიმე ფონი შენარჩუნდა ტრამპის პერიოდიდან მოყოლებული. პირველი, ესე ვთქვათ, კონტაქტი და კომუნიკაცია მაღალ დონეზე ადმინისტრაციის იყო ალასკაში, სადაც საკმაოდ მძიმე და ხისტი საუბარი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ შორის და ასევე იყო ჯეიკ სალივანიც იმ შეხვედრაზე. შემდგომ ეს ტემპერატურა იწევდა ამ ტაივანთან მიმართებაში და ტაივანის სრუტესთან მიმართებაში, სადაც მთელი კონცენტრირება ხდებოდა შეიარაღებული ძალების, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა მისი მოკავშირეების მხრიდან, ისე ჩინეთის მხრიდან და უშუალო რაღაც შეხებებსაც კი ჰქონდა ადგილი, ინციდენტებსაც ჰქონდა ადგილი. ამიტომ ამ მხრივ, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პირველი კომუნიკაციის განხორციელება. ბაიდენს იმედი ჰქონდა, რომ ეს დიდი ოცეული სამიზე შეიძლებოდა მომხდარიყო, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა და აი მოხდა ასეთ ვირტუალურ სამიზე. ეს, როგორც აბსოლუტურად ზუსტად აღნიშნე, წინასწარ მიდის, რა თქმა უნდა, მზადება თითოეულ სიტყვაზე, თითოეულ კომუნიკეზე, მხარეებს შორის მიდის დიპლომატიური მოლაპარაკებები და ამ შეხვედრის, ვირტუალური შეხვედრის წინ არც შექმნილა ესეთი განწყობა, რომ აი ახლა იქნება გარღვევა ამ ურთიერთობებში. იქ არის კომპლექსი ურთულესი საკითხების, მაგალითად ბოდიში რო გაწყვეტინებ.
იგი არა,
ჩინეთთან თანამშრომლობა ჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ირანთან მიმართებაში, ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის უფლებების საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია ტარიფების პრობლემა, რომელიც არსებობს ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი მთელი მსოფლიოსთვის. ურთიერთ მიწოდების ამ ჯაჭვის შეფერხება და წყვეტა მილიარდობით ზარალებს იწვევს კომპანიებისთვის, კორპორაციებისთვის.
კი, აბსოლუტურად დათანხმები, კომპლექსურია ინტერესებიც, კომპლექსურია დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, საგანიც და საგნებიც და თავისთავად რომ შედგა ეს დიალოგი, ამდენი რომ ილაპარაკეს სამსაათ ნახევარი, უკვე კარგი და მნიშვნელოვანი, ასე ვიტყოდი, ყველაფერი ჯობს კომპლექტს და დაძაბულობას.
მით
უმეტეს ლაპარაკობს გიგანტებზე, ხომ? უნდა დავასრულოთ, ხა საით მიმყავს, ო მეხვდი.
მიხვდი, მიხვდი.
დრო ამოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ მიმოხილვისთვის, ხან თქვენობით მოგმართავ, ხან შენობით, მერევა და ბოდიშ სუხტი აუდიტორიას. დიდი მადლობა, დიდი
მადლობა. მადლობა რონდელის ფონდს და რადიო თავისუფლებას. ან ძალიან კარგი პროექტი.
რონდელის გლობალური რადარი, მადლობა, თქვენ გეკუთვნით უპირველესად ცხადია და გემშვიდობებით ჩემს თანაწამყვანს ერთი კვირით და თქვენ კი ხვალ დილამდე დროებით გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროზე.
slow. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer, somewhere it's always spring.
Projected on you. Was looking for a place.